summer in the city. Back of my neck getting dirty pretty.
Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Thank you. search anywhere. Happiness is here. Have your share.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Na početku naše današnje emisije čuli smo grupu Los Lobos, koja ovih dana izdala novi album Native Sons, jedna jako zanimljiva ploča na kojoj su Los Lobosi pristupili repertoaru, odnosno pesmama iz repertoara nekih drugih izvođača. To je takozvani cover album. Svaka velika grupa u jednom trenutku se odluči da napravi takvu jednu ploču. Evo, Los Lobosi su posle više decenija postojanja i sjajne reputacije koje su stekli tokom tih decenija odlučili se da napravi jedan takav album. Repertoar na ovoj njihovoj ploči Native Sons je raznovrstan, tako kako kažu, eklektičan, ima svega pomalo, počevši od pesama poznatih kalifornijskih kant-autora kao što su Jackson Browne i Dave Alvin, preko roka 60-ih, pa sve do nekih karakterističnih funky pesama iz 70. godina prošlog veka. Upravo takva je bila i ova koja se sada završila, koja se zove The World is a Ghetto i potiče iz repertoara grupe War, koja je bila tamo u 70. godina najpoznatiji i najcenjeniji funky band, funky soul band. Njihov repertoar je također bio eklektičan, oni su u svom zvuku nekako uspeli da integriraju razne neke prime se od soula, od latino muzike, džeza, bluza, regija, pa sve do roka, a sve to i sa jednom ovako snažnom političkom konotacijom, odnosno porukom koje su te neke njihove pesme imale. Taj njihov album iz 70. godina, koji se inače zove The World is a Ghetto, grupe War, je također bio jedna veoma važna ploča za to vreme i nekako obeležavala to vreme, a bio je i jedan hit na toj ploči, to je bila pesma The Cisco Kid, bio je zaista veliki hit 70. godina, grupa War, a onako ljubitelji rock grupe, rock muzike su se upoznali sa ovom grupom War, onda kada su oni zajedno sa Ericom Bardonom snimili onaj, reklo bi se, kultni album Eric Bardon Declares War. Svi znaju tu ploču, rock kritičari ne vole mnogo tu ploču, ali je publika obožava i zna mnoge ljudi ljude koji i dan danas smatraju da je to jedna od najboljih ploča koje su imali prilike da slušaju u svojoj slušačkoj karijeri. Tu se našla i još jedna pesma koja je bila takođe hit, ona se zove Spill the Wine, koju ćemo mi sada emitovati, a pre toga ćemo čuti grupu The War u njihovom velikom hitu iz 70. godina sa albuma The World is a Ghetto, pesma se zove The Cisco Kid.
once I was strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the hall of the mountain king. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere, so it's all in my head. And then I heard her say one more time. Hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, come on, come on, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
Bio Eric Burdon, veliki Eric Burdon i grupa War sa njihovog zajedničkog albuma Eric Burdon Declares War. Čuli smo njihovu pesmu Spill the Wine, koja je bila veliki hit početkom 70. godina prošlog veka, i pred toga smo čuli grupu War u pesmi The Cisco Kid, koja je takođe bila hit u to isto vreme, a to je potiče sa albuma The World is a Ghetto. Ideju za ovakav redosled u današnjem izdanju emisije Leto u gradu na radio, na talasima Radio Beograda 2 dala nam je nova ploča grupe Les Lobos, Native Sons, na kojoj se našla njihova verzija pesme The World is a Ghetto. Ovaj Neo Soul je također nekako popularan i u ovo naše vreme, i jedan band se tu, rekao bih, izdvaja kvalitetom muzike koju nudi na svojim albumima, mislim na grupu Duran Jones and the Indications. Oni su ovih dana izdali novi album Private Space. U jučerašnjoj emisiji imali smo prilike da slušamo njihovog bubnjara Arona Frazera, koji je pored članstva u ovom bendu krenuo i putevima solo karijere i snimio odličan album Introducing u produkciji Dana Overbaka, ali ovih dana sa grupom Duran Jones and Indications takođe je napravio novu ploču sa kojoj ćemo čuti jednu pesmu koja se zove Vičiju. A i odmah potom slušamo nešto što bi mogli da kažemo da je već klasika ove muzike koju toliko volimo i koju protežiramo u ovoj našoj emisiji. To je pesma Alana Tosena On Your Way Down, ali ćemo je čuti u verziji Elvisa Costella i Alana Tosena sa njihovog zajedničkog albuma The River in Reverse. To je jedna vrlo zanimljiva ploča, jedan projekat koji je nastao tokom boravka Elvisa Costella u New Orleansu, a o tom boravku ste mogli da vidite sjajne slike i sjajne inserte u onoj čuvenoj seriji Treme ili Tremej, kako se to kaže, gde su se Elvis Costello i Alan Toussaint pojavljivali u pojedinim scenama i učestvovali aktivno u radnji te serije. A inače, pesma On Your Way Down je među ljubiteljima rock muzike poznata, pošto se već nalazila na jednom važnom albumu grupe Little Feat. Oni su to sjajno izvodili. Mi ćemo sada čuti kako zvuči to izvođenje Elvisa Costella i Alana Toussaint, ali pre njih slušamo sastav Duran Jones and Indications, njihov novi aktuelni album koji se nedavno pojavio i pesma Vičiju.
Let's relax, I'm running, grooving, let yourself feel the fire. If you Radio Beograd 2.
Bili su Elvis Costello i Alan Toussaint u poznatoj pesmi Alan Toussaint On Your Way Down, a sve to sa zajedničkog albuma koji su Costello i Lucen snimili 2006. godine u New Orleansu pod imenom The River in Reverse. Pre toga smo čuli aktualnu ploču sastava Duran and Indications, ploča se zove Private Space, pesma Bila With You. To je ono što smo slušali do sada, u tom nekom smo raspoloženju, ja mislim cool muzika za dugo toplo leto da je opis ovoga što sada slušamo, a nastavit ćemo uz još jednu interpretaciju Alana Toussaint-a, ovog puta on će otpevati jedan klasičan blues, to se zove Long Long Journey, to je blues koji je napisao Leonard Feder, a sve to sa njegovog albuma Toussaint-ovog The Bright Mississippi, to je jedna neobična ploča koja je snimljena 2009. godine, pardon, u produkciji Joe Henrya, jedan potpuno savršen album, remek delo, kako se to kaže, na kojem Alan Toussaint, inače veliki majstor New Orleanske muzike, sjajan autor pesama, izvodi neke jazz standarde, pošto je istovremeno i odličan pijanista. To je instrumentalni album, ali ovu pesmu Long Long Journey je Alan Toussaint i otpevao i to je onako jedna pesma puna neke fine, melanholične, bluzerske atmosfere. I evo je na repertoaru današnjeg izdanja emisije Let u gradu, inače ovo je emisija broj 19, a ovo je numera Long Long Journey, izvođač Alan Toussaint.
Sometimes I feel so weary, traveling through life alone. Sometimes I feel so weary, traveling through life alone. It's a long, long journey, and I can't make it on my own. There's 7 million people living right here in this town. There's 7 million people living right here in this old town. And I don't need but one person, so baby please won't you stay around. When the sun turns blue and the moon shines bright all day, when the sun turns blue and the moon shines bright all day, that's the day, sweet mama, I'll let you run away. When the river stops flowing and the trees lay down and die, when the river stops flowing and the trees lay down and die, when the stars stop shining, then I'll say my last goodbye. Thank you.
misbehaving, I promise you I'll stop. But if you quit me, baby, I declare I'll blow my top. It's a long, long journey, but I'll make it before I'm through. This world can't throw me just as long as I have you.
Ova muzika kao da je došla iz nekog imaginarnog, idealnog New Orleanskog kluba u kojem se svira dobra muzika, dobar blues, dobar jazz. Bio je to Alan Toussaint u pesmi Leonarda Federa Long Long Journey, a sve to sa Toussaintovog albuma The Bright Mississippi, koji je izašao 2009. godine u produkciji Joe Henrya. Nastavljamo i dalje da slušamo tu takozvanu New Orleansku muziku, ostajemo u tom gradu pošto je to leglo dobre muzike i slušamo doktora Johna sa jednog njegovih prvih albuma koji se zove Gri Gri. Čućemo njegovu najpoznatiju, rekao bih, pesmu, pesmu koja je postala standard i koja se nalazi na repertoaru brojnih rock muzičara, a koja u sebi ima neke psihodelične i, kako bih rekao, mitološke momente. Ono se zove I Walk on Gilded Splinters. Dr. John i njegova ekipa vas vode na jedan potpuno neobičan muzički doživljaj. Evo kako to zvuči, ovo je Dr. John.
Must be crazy. Don't see their misfortune, else they just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Dang, I'm at a my coffin, drink poison in my chalice. Pride against the fate, and y'all feel my malice. Put Gri-Gri on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, and I can make you stutter. Think about a corn, may kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter. Corn, may kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter.
The swally on the bayou. In your padre, your mare, your meme, your padre, mame, your pime, your padre, crank on the bra. Enjoy all the chandelier. Still a figure, rabble. Let's course and long. Finny.
Radio Beograd 2.
Carabos on the brass, pile in a mile and man, 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 too. Un pobre diablo, crank on the road. Pile in a mile and man, man, and no. Pile in a mile and man, pepe, no.
Bila je jedna od klasičnih rock pesama I Walk on Gilded Splinters, Dr. John je to izveo, inače on je to snimio na svom, rekao bih, debi albumu Gri Gri koji je izašao 1968. godine, ova pesma se nalazi na repertuaru zaista mnogih rock muzičara, uvek je nekako bila inspirativna za nekakva psihodelična istraživanja I na neki način može da se poredi sa onom pesmom Donovanovom Season of the Witch. Mislim, toliko je često svirana I na toliko neka zanimljiva putešestvija je vodila kako muzičare, tako boga mi I slušače te njihove muzike. To je bila naša emisija Let u gradu za danas. Počeli smo sa Los Lobosima, njihovim novim albumom Native Sons, na kojem su oni obradili neke pesme koje su bile važne za njih tokom svih ovih godina kojim se bave muzikom. Rekao smo da je repertoar Charlonic, predstavili smo ih pesmom The World is the Ghetto, koja se nalazi na tom albumu, a onda smo nekako se pročetali kroz tu novu produkciju, čuli neke važne pesme i nekako stigli do New Orleansa, koja je kolevka vas kolike muzike koju mi eto volimo i protežiramo u ovoj našoj emisiji. Sličan posao kao Los Lobos i što su uradili ove godine, pre nekoliko godina je uradio i njihov kompanjon i kolega sa početka karijere Dave Alvin, koji je u to doba početka karijere vodio sastav The Blasters. On je takođe tamo negde, ja mislim, 2007. i 2009. godine snimio jedan album koji se zove West of the West. Na tom albumu je, to je takođe cover album, onda je tu obradio pesme raznoraznih kalifornijskih rock muzičara i muzičara uz čiju je muziku on odrastao i njegov band stasavao, pa se na tom njegovom albumu našla i jedna pesma iz repertoara grupe Los Lobos. Radi se o pesmi Down on the River Bed, koju ćemo sada emitovati, a na neki način su mu se Los Lobos i revanširali, jer se na ovom njihovom albumu Native Sons nalazi Alvinova pesma Flat Top Joint, koju ćemo nekom drugom prilikom emitovati. To je bilo Leto u gradu za danas. Tonska realizacija bila Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarića, a moje ime Žikica Simić. Ovo je Dave Alvin, Down on the River Bed.
The train whistle blow. When I heard the train whistle blow, then I knew it was time to go. Then I knew it was time to go.